Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jumaataat galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasaditti meetir baandii 19.5 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aalsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata guraan dhala 13 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 6 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kooriyaan kaabaa dhiheenya kana misaayila baalistiik waan dhukaasteef golli naga'ee eegumsa holqee atattamaa waameera mataa oduu har'aa atattam jirtu an jaallannee gammataati.
Gaazexeessaan Doche Vele Affaaritti hojiif bobba'ee ture hidhamee hiikame jedhamee jira. Keeniyaa keessatti mormii hakiimotaa baatiilee 2 geggeeffame tajaajila eegumsa fayyaa biyyattii laamsishe dhaabsisuuf yaaluudhaaf jecha mootummaan hakiimota 7 mana hidhaatti naqe. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu booda dhiyaatanii. Magaalaalee Meksikoo gara 20 ta'an keessatti immoo uummanni 1,000 hedduutti lakkaa'amu hiriira ba'uudhaan ajajaa uggura imalaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp baasan balaaleffataa oolanii kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallanneetti deebinu.
Kooriyaan kaabaa dhiheenya kana misaayila baalistiik dhukaasuu ishee kan ilaaleen golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walga'ii atattamaa gaggeessuuf jira. Barreessaa dirreen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres misaayila kana dhukaasuun murtii tokkummaa mootummootaa dabarse caalaatti cabsuu fi daran rakkoo hammeessuudha jedhan. Guterres barreeffama baasaniin Kooriyaan kaabaa dirqama addunyaan irraa barbaaddu itti deebi'uudhaan nukleera irraa gara walaba ta'utti yaaduu qabdi jedhu. Yuunaayitid Isteetsi Jaappaaniif Kooriyaan kibba walga'ii atattamaa akka waamamu fedhu kunis har'a waaree boodatti karoorfamee jira. Kooriyaan kibbaa yaadii dhukaasa misaayilaa kana dilbata kaleessaa gaggeessite aangoonni waraanaa kan Kooriyaa kibbaa akka jedhanitti galaana Jaappaan keessa ituun bu'iin dura kiiloomeetira 500 furguggifamee jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a muummicha ministeeraa Kaanaadaa Jaastin Truudoo Waayit Haawus keessa simatanii haasofsiisan. Kunis dubartoota daldala irratti bobba'anii fi biyyoonni lameen haala mijeessuu ka jedhu qabxii irratti dubbatan keessaa ta'a jedhamee eegama. Tiraampiif Truudoon walga'ii hedduu gaggeessuuf jiru. Kunis akka Waayit Haawus jedhutti waa'ee hoogganoota daldalaa fi dubartoota daldala irratti bobba'an jajjabeessuu ka jedhu ta'a. Daawwannaan muummicha ministeera Kaanaadaa guyyaa tokkoof kakaroorfame yoo ta'u afaan yaa'ii mana marii Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayaaniif seenata keessatti hoogganaa paartii sagalee yayyabaa Miich Makkoonal waliin wal arguuf jiru. Lammiiwwan Meksikoo 1,000 hedduun magaalaalee biyyattii 20 keessatti hiriiruudhaan pireezidaant Doonaald Tiraamp biyyootii lameen gidduutti ededa ijaaruudhaa fi karoorfachuu isaanii balaaleffatan soraadhees.
Akka bulchooti naannoo jedhanitti hiriir kan nam 1,300 ta'utti itti dhuuf keessumattuyyuu magaala biyyisuun gugurdoo 2 keessatti tokko Meksikoo Siitii keessa kalammeessa immoo Guudaalaajaara keessa. Warri hiriir bakuun alaabaa Meksikoo guurratee waan Tiraampiin jedhu afaan Ispaanishiin afaan Ingiliishiitiin barreeffate yaa'an Joosee Maanuweel warra hiriir ba keessa tokko.
Que sepan que México no se dobla porque no se ha doblado nunca.
Akkana jennami kun afaan Ingiliziitiin bulchiinsi Tiraamp kun Meksikoon eenyu akka taate beekuu maleeyyuu Meksikoon warra harki hin kennan takkumaayyuu harki hin kennan warra jajjabaa jira. Meksikoon nama jajjaba walqixxummaa qabna yookaan ammoo yaada hedduu qabna yaadi keenya yaada babal'aa qabna. Armatti kunuun argita ijoolleen argita kaayimin argita jaarsiin argita akkana jechuun ammoo durumatti deemuu jiraachuu kenna argitaa jedha. Warri hiriir ba'e kun pireezidaantii biyyi isaaniitu Enrique Pena Nietoniyuu bulchaa laafa ka horii uummataa baduu hin dhoowwin ka jeequmsi biyyitana keessaa hin diqqeessinii jedheetiin waan hedduun jedhaan Tiraampii fi pireezidaantiin biyyitana Pena Nietoniyuu gaafa pireezidaantii Tiraamp pireezidaantii hin ta'in durattuyyuu waan hedduu irratti wal falmaatu turan keessumattuyyuu waan immigireeshiniif yookaan ammoo akka baqattoota itti to'achuu danda'anii fi daldala Meksikoof Ameerikaan waliin qabaachuu dandeettii irratti gamkaan ammoo jari kunen keessumattuu iyyuu warri meeksikoo kunen himaammati Donald Trump baasu kunen dinagdee meeksikoo akka malee miidhuu danda'a jedheetiin sodaata. Meeksikoon bara 2015 keessa harka 80 gabayaa harka 80 ka doolaara biliyoona 300 baasu Ameerikaatti ergatte. Pirezidaantiin kun dhufee jennaan ammoo tun hafuu dandeettu jechuun sodaachuu jiran pirezidaanti Peena Neetoo kunen ummatiis jaalatu akka malee harki xiqqaachaa deemuutti jira.
Somalia kaba magala bosaso kesatti manni murti warana shakkamtota al-shabab torbarratti du'a murteesse jira. Durataan mana murti warana kan Puntland Abdul Fattah Adana kajedanitti kanneni adabi kun irratti murame kun ajjecha angoota Puntland kesa qooda qabu arka qabu jedhaniiru. Yakkalaalchi gaggeeffame ragaane gadhiyaate booda manni murti adaba kana murteesse jedhan. Guyyaa 30 keessatti oliyyannoo hin dhiyeeffatan taanaan adabi kun kan kennamuuf jiru hojiirra ooluuf ka jiru ta'uu ibsan. Manni murtii kan keessatti adabi kun ituun kennamiin dura himatamtoota keessaa hagi tokko nu balleessaan qabnu jechuudhaan iyyaa turan. Abukaatoon dhaabataniifis murtiin kenname sirrii miti ragaa qabatamaan mana murtii duratti dhiyaate hin jiru jedhu. Baatilee darban sadii keessatti hidhattoonni shakkaman aangawoota Puntland gameeyyii sadii bosaasoo keessatti ajjeesuun dhiyaadatama. Tokkummaan Emiraatota Arabaa buufata Barbaraa keessatti maddee qilleensaa fi galaanaa akka ijaarratuuf paarlaamaan Rippaabilikii Somaaliland raggaasisee jira. Tigist.
Pirezidaantiin Somaaliland Ahmed Mohamed Silaanyoo yaada sanbata kaleessaa paarlaamaa biyyattiitii dhiyeessan irratti hojii investimentii harkisaa biyya keenyas ta'ee naannoo kanatti rakkoon inni fidun jiru jechuudhaan tokkummaan Emireeti Arabaa maddee humna qilleensatii fi humna galaanaa biyya isaaniitti akka dhaabbatu gaafate. Yaadichi garuu seeratumtoota biraa mormiin isa mudatee ture. Pirezidaant Ahmed kana jennaan seeratumtoonni aariidhaan iyyanii in ta'u jechuu isaaniitiin paarlaamaa keessaa humnaan baafaman. San boodas yaadichi sagalee 151 keessaa 144 argachuudhaan raggaasifameera. Waliigalteen kun mallatteeffamnaan tokkummaan Emireeti Arabaa gaafa Afrikaatti maddee humna waraanaa jabaa akka qabaatu isa taasisa. Tokkummaan Emireeti Arabaa amma Eertiraa Asab keessaa maddee humna waraanaa qaba. Akka taajjabtoonni jedhanitti gaafa Afrikaa keessatti buufata waan akkanaa babal'ifachuudha karoorfachuun galaana irratti sochiiwwan investimentiitii fi kaanis to'achuu isaan dandeechisa. Waliigalteen amma Somaaliilaandii fi tokkummaan Emireeti Arabaa godhan kun an hojiirra oolu oggaa 25 qofa. San booda buufatichis ta'ee hojiiwwan investimentii isaan wal qabatanii achitti hojjetaman qabeenya Somaaliland ta'anii jedhameera. Somaaliland egaa akka waanfalaatti pirojektiiwwan guddina biyyattiitii oolanan akka karaa konkolaataa ammayyaa qarqaarsa tokkummaa Emireetii Arabaatiin hojjetamaaf. Karaa biraatiin buufanni xiyyaaraa Barbaraa ammayyaa'ee geejiba bishaanii galaana diimaa irratti bu'ura akka ta'u godhuudha. Waliigalteen dolaarii miliyoona 442 ammallatteeffames fulbaanuma darbe kana dhaabbata Dubaay teecho godhate DP Worldiin. Maddeen waraanaa amma karoorfame kunis achuma magaala investimentii hantaate keessatti hundeeffamuuf karoorfame. Addunyaan beekamtii birmadummaa ishii dhoowwatus Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa irra cittee biyya walabaa ta'uu ishii labsachuun hin yaadatama.
Sirna badhaasa giraamii waggaa kan 59 dilbata kaleessaa galgala gaggeeffame irratti albamii sirbaa kan waggaa gosa jedhuun lammiin Britain Adele injifattee jirti. Weellistuun biyya Ingilizii kun weelliftuu Ameerikaa beekamtuu Beyoncee injifachuudhaan badhaasa kan argatte garuu waltajjii irratti ol baatee badhaasa erga fudhattee booda Beyoncee galateeffatteetti. Abjuukoof nama akka fakkeenyaatti ilaalu Beyoncee jechuun jejje. Beyonceenis harka duwwaa manatti hin galle albamii wallee viidiyoof sagalee qofaatti baasteen kan Lemonde jedhamuun badhaafamtee jirti. Sirni badhaasa giraamii kun ituun jalqabamiin sa'aatilee hanga tokko dura weellisaa beekamaan kan jaazii Rhythm and Blues Al Jarroon du'uunsaa ibsameera. Badhaasa giraamii 7 kan argate Jarroon hospitaala Los Angeles keessatti umrii isaa 76 du'aan boqote. Gosa wallee adda addaan badhaasa argatee jira. Torban darbee bututuu irraa kan ka'e hospitaala ega seenee booda sagantaalee bara 2017 qabu hundumaa haquun dirqamatti ta'ee ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. gaazexeessaa raadiyoo sagalee Jarmanii ka Deutsche Welle hojiidhaaf gara bulchiisa naannoo Affaaritti utuu bobba'ee jiru sa'aatiilee aga tokkoof to'annaa poolisii jala ture oduun jedhu dhagaamee jira. Cunqursaaf dararaan akka irratti raawwatame VOA'tti ka dubbate gaazexeessichi Yohaannis Gabre Egzaaber Itiyoophiyaa keessatti nageenyi gaazexeessotaa yaaddessaa ta'ullee dubbatee jira. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa immoo dhimma kana ordofaa jirraa jechuudhaan dubbachuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himamee jira. Koomishinara poolisii Affaar telefoonaan asoofsiisuudhaaf carraaqqiin goon hin milkoofne jedha gabaasaan keenya achirraa gabaasi Mallaskaachoo Ammahaa. Gaazexeessaan raadiyoo sagalee Jarmanii ka Deutsche Welle Yohaannis Gabre Egzaaber kaleessa gara bulchiisa naannoo Affaar deemuunsaa caama naannawaa sana mudate gabaasuuf ta'u gaazexeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatee jira. Magaalaa guddittii bulchiisa naannoo Affaar Samaraa akkuma ga'ettis gara waajjira itti gaafatamaa ittisa balaa naannoo sanaa deemuudhaan gaaffiif deebii gaggeessuudhaaf beellama fudhachuusaa dubbate gaazexeessaa Yohaannis akka jedhutti kana gidduutti haala uumame ibsee jira. Kuno.
Bamahaala Deutsche Welle kana garagara nabara. Samaraa Yuniversiitii izaawu kaala Samaraa Yuniversiitii pireezidaanti.
Kana gidduutti Deutsche Welle irraa wanna natti mametuu ture. Yuniversiitiin Samaraa achuma jira waan ta'eef pirezidaantii yuuniversiitii sanaa hidhamuu oduu dhageenye jirraati. Gama isa hidhamees gama isa hidhees gaafadhuuti oduu hojjedhu ka jedhu gulaalaa kiyyarraa na dhaqqabe. Yeroo sanatti ani yuuniversiticharraa nama hin quunnamu waan hin qabneef yeroo dheeraa gara sanatti deddeebi'uu kiyyarraa hiriyootan qabaadhe keessaa tokkoon gaafadhe. Telefoonatti gaafatamaa quunnamtii uummataa yuuniversiitichaa waan hin qabneef hiriyoonni isaa kabiroon gara mana isaatti deemee jiraatii mana isaatti argachuu dandeessaa ittiin jedhan. Kanaaf hiriyaan koo kun na fuudhee gara mana sanaa deeme. Waa'ee hidhamuu pirezidaantichaa gaafachuudhaafan itti dubbadhe. Waraqaa eenyummaa koo sittan agarsiise itti gaafatamaa isa quunnamtii yuuniversiitichaatti. Dhimmi kun wanna seeraan qabamee jiru waan ta'eef arraa wabiidhaan hiikameyyuu akkamitti akka hiikame waanan hin beekneef jecha sitti muun danda'uu naan jedhan. Kanarraa ka'uudhaan waa'ee pirezidaantii yuuniversiitichaa gaaffiif deebii gaggeessite fidi jechuudhaan na qorataa turan jedha gaazexeessichi Deutsche Welle Yohaannis Gabre Egzaaber. Kanneen qorannaa kana itti gaggeessaa turan namoota shan ta'u ka dubbate gaazexeessaan kun koomishinara poolisii ka koomishina poolisii naannoo sanaa ittaanaa isaanii ajajaa humna addaa akkasumas itti gaafamtoota qajeelchaa fi qorannaa ka ta'uu isaanii dubbatee jira. Isaan kunis miseensota komaandii poostiitii jedhe jira. Sababaan hidhamuu pirezidaantii yuuniversiitii Samaraas baatiilee lama dura kuusaan meeshaalee yuuniversiitichaa ennaa gubatetti pirezidaantichi akka qorannaan forensikii irratti gaggeessamu gaafachuu isaanii wajjin kan wal qabate ta'uu dubbata gaazexeessichi Yohaannis. Ennaa gallakkisamu immoo waa'ee caamaa naannawaa sanaa gabaasuu dandeessaa waa'ee pirezidaantii yuuniversiitichaa garuu gabaasuu hin dandeessu jechuudhaan poolisiin akeekkachiisatti kennuusaallee dubbatee jira. Rakkoo hojii isaarratti isa mudate kana ministeera dhimma koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencootti iyyachuusaa VOA'f kan ibse gaazexeessaan Deutsche Welle kun waraqaa eenyummaa gaazexeessota alaatiif kennamu aangawoota Affaaritti agarsiisee fudhatama dhabuu isaallee itti beeksisee jira jechuudhaan dubbatee jira. Kanarraa ka'uudhaan gabaasaan keenya Mallaskaachoo Ammaa Dr. Nagariitti bilbilee gaafachuusaa dubbata. Yeroo itti bilbilee sanattis akka waajjira isaanii keessa hin jirre ka dubbatan Dr. Nagariin dhimma sana ordofaa jirraa nan beeka jechuudhaan dubbachuu isaanii Mallaskaachoo Ammaa gabaasee jira. Koomishinara poolisii naannoo Affaar obbo Aloo Afkaayin itti deebisee bilbilee argachuu dhabuu isaallee Mallaskaachoon gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara mata duree gabaasaa keenya ka biraatti dabarraa. Keeniyaa keessatti waldaa hojjetootaa ka doktorootaa keessa namoonni torba hidhaatti darbatamuun isaanii gabaasamee jira. Sababaan hidhamuu ogeeyyii fayyaa kun hiriira mormii hakimootaa baatilee namaaf geggeessame tajaajila fayyaa biyyattii laamshes dhaabsisuuf akka ta'ellee dubbatamee jira. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf nugusuutu dhiyeessa.
Gabaasi gama Nairobiitti as qaari akka mul'isutti egaa mareen yookiin haasaan bakka bu'oota waldaa hakimotaa fi aangoon ministeera fayyaa biyyattii gidduutti gaggeeffame fashaluusaa addeessa. Manni murtii olaanaa biyyattiis abukaatoon doktoroota ibsa sa'aatii 2 laatanii ergii dhaggeeffateen booda murtee irra ga'eera. Haati seeraa Helen Wazlaawaa murtii irra ga'an innaa ibsanis waldaa hojjettootaa yookiin yuuniyanii kan doktoroota keessa 7 isaanii hidhaatti kan darbatu ta'uu addeessan. Sababaan.
Indeed, they have submitted that they are engaging in negotiations ordered by court on 1 December.
Ajaja manni murtii muddee tokko bara 2016 dabarse irratti hundaa'uun dhugumatti mariif akka ta'an ibsanii turan. Haa ta'u malee maaliif gartokkee ajajichaa akka fiixan baasan gama kaaniin immoo waldaan kun hiriira mormii waamee ture akka kaasu ajaja labsame fudhachuu maaliif akka dide ibsuu hin dandeenye.
Hiriira mormii waldaan hakimoota waamee ture sanaan ogeessonni fayyaa 2,500 finciluu isaaniitiin lammiiwwan Keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'aman tajaajila dhabuudhaaf dirqamaniiru. Akkasis ta'ee adabbii manni murtii ittiin murteessee fi hidhaa dabalatee doorsisa hojiirraa aretamu waldaan hakimoota isa quunnamaa jiruun tasa boodatti kan hin deebine ta'uu ibsee jira. Inumaa hakimoonnii fi doktoroonni kun hojiitti hin deebi'an taanaan ogeessota fayyaa biyya akka Hindii fi Kiyuubaatii dhufaniin kan bakka buusuun ta'uusa mootummaan akeekkachiisee jira. Keevin Ndeede Keeniyaata National Hospital jedhamu hojjetu. Doktoroota 1,000 fincila hojii dhaabuu kana keessatti hirmaatan keessaadha. Waldaa hakimoota cina dhaabbachuu isaanii mul'isuudhaaf jechas mana murtii dhufanii ture.
As long as our leaders serve their jail term, there will be no doctors going back to work.
Hoogganoonni keenya mana hidhaatti darbatamanii aga jiranitti doktoriin hojiitti bobbaasamus ta'e gareen doktorootaa mareef mootummaa waliin gattaa'u hin jiru. Rakkoon doktorootaa amma furmaatan argannetti jechuudha. Dhugumatti hidhaan murtaa'e kun rakkoo sanaaf furmaatan ta'u tasa furmaatan ta'u.
Haalli amma tajaajila fayyaa Keeniyaa mudate rakkoonsaa maalidha? Akka gabaasa Mohaammed Yuusuf Nairobii irraa erge jedhutti yoo ta'e ogeessonni fayyaa Keeniyaa gaaffii ifa ta'e tokko gaafatan. Innis mootummaan waliigaltee garee isaanii waliin bara 2013 walii mallatteessee ture hojiitti haa jijjiiruu kan jedhu. Waliigalteen sun immoo tokko mootummaan mindaa amma kaffalaa jiru dachaan olitti haa dabalu kan jedhu si'a ta'u inni lammataa immoo dhiyeessiin meeshaalee wal'aansaa hospitaalota keessatti mul'atu furmaata haa laatamuu fi eegumsa hojjettootaatiifis xiyyeeffannoon haa kennamuu kanneen jedhan keessatti argamu. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa garuu mootummaan gaaffilee kana guutuudhaaf baajata yookiin maallaqa gahaa hin qabu kan jedhudha.
Kan dhagaa jirtan as raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Addunyaan gama ispoortiitiin maal keessa ooltee bulte? Soraan dorgommii kubbaa miillaa ardii gamaaf gamanaa akkasumas atleetiksii irratti oduu qopheeffate qaba. Kunooti.
Kamoltan ammallee deebi'ee U20 Confederation Cup FIFA 2018 CAF Championship tan jettimoo dorgommii kilaboota jettimoo ardiin addunyaa jahaanuu gamuum jirtuun dorgommii kubbaa miilaa jirti. Kilabooti moo'atan ka doolaara miliyoon 10 badhaasanillee ninum jiran ka miliyoon 4 eegachuu jirullee ninum jira. Addunyaan garuum jirtuttu dorgommii kubbaa miilaa jirti. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganna 20 gadi waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 shaampiyoona Afrikaatii fi dorgommiin gargaraa dorgommii Afrikaa fi addunyaan itti qophaa'uu jirti keessaa tokko. Waancaa Afrikaa dhumate Kaameruun mootummaan galatti amma immoo waan ittaanaatti dabran. Kilabii kana moo'atti kaganna dabree doolaara miliyoon 4 badhaasan kaganna kana immoo doolaara miliyoon 10 badhaasanillee hinum jirti. Namni dorgommii kana keessaa qooda fudhatelleen doolaara 1,550 argata. Dorgommitana kilabot kudani jahat tabat Ethiopia kesa kedius gorgisit kesijir championa Afrika torban tokkeso ke championa Afrika egijal kabani torban tokke kesijir African Champion League dorgommi kilaboti kubba mila Afrika walin tabatan kilabot Afrika bebeka motirratu wal dorgom guya sadin durajjal kaban dorgommitan yo heddu masrefi Afrika kibbatmo Be the first witness maka klebi Afrika kibbabe kamtu gare kubba mila iddole garab indi kesijir tukesa Saint Lucent lamaftokkon qarifte mote tabatan isani gan afurtami tokko Willy Vance Dalitti saati umattirratte kes bufate klabin dola garbindi kes jur tadibillen gammachun galte Saint Pass Club Madagascari jechu klab Madagascar jechu isillen klabi Botswana Township Roller lamaftokkon mote Port Louis 2000 maka klabi Mauritius City Isi len klabi Kenya tuskar tokkof tokko walkittabate fayda argat. Klabi in Ethiopia kedis gorgis leni klabi Seychelles Cote d'Or biyumisit lamaf tokko mod. Klabi in Sierra Leone FC Johnson leni klabi Morocco FUC Rabat tokkof tokkon gargar addamban. Klabi in BDRC ASV tajedan leni klabi Swaziland ta Royal Leopard jedan tokkof duwan mote. Dorgommi championa Afrika egijal kabani torban tokkes jirani jechu baras kana barana akka dabala kana dabala male duri namamo nam championa kan tay jechu dollar million shani tif kum dibishani kennani million lama tif kum dibishani kennani amammo million kudan kennani Akan je chadem dorgombe wancha kubba mila dunya ijole gandi didama gadi U20 jisadin dubat Korea kibajal kaban kelabi didame afurit ardi jahanu ke sarufetin tabat ardi tabat julandet ke sarufetin tabat dorgombe tana kelabo dorgombe wancha biyisani ijole gandi didama gadi U20 jadaneti ardi gamgama ke sawaltruf ta Afrika kelabo te dabran ammatin bekam guya kudani lamatin dubia Zambia jal kabani kelabi sun ke sadabarte U20 ke sadabarteti afurit walittafa afran sun Korea kibati dabarte jechu Asia kesa Iran, Japan, Saudi Arabia fi Vietnam iddabri Europa kesa mo England, Faransa, Germany, Italiana fi Portugal. Dorgommi kona kaf, dorgommi ardi Amerika gama kaba, Amerika North America jennuntana, Amerika gam jidduti fi Caribbean kesa mo bi afuritti dabru vdema guia afurin duba jalkaban. Dorgommi U20 sun kesa warri dabra franuyu, fula buetin ardi sani fula buetin Korea kabbad dabra jechu. United States tan walin marro sadi dorgommi U20 tif dabru vdemti guia shanin duba tammo Panama rahafu fafusi imbekamne gafas walin tabatan. Argentina, Ecuador, Uruguay fi Venezuela len biyot South America fula buanitin dorgommi wancha kubba mila dunya ijuole gani di damagadi ta Korea kabbad tabatan kesa tokta ufdeman. Ardi Oceana, Ardi Garbi Kesi Jirtu, Accittammo, New Zealand, Dif, Vanautit, Ardi Sani, Fulabuetin, Korea, Kibbat, Dar. Klabot kubba mila dunya kesa filataman saddetit waltafo marroku anijata bachufia an jafurin dubat rashia jalkaban FIFA Confederation Cup danin wanja kelabota dunyati dorgommi kubba mila dunyati FIFA kopes dorgommi tana kelabi dorgommi ardi sani muatanit waltafa Cameroon wanja Afrika kumla mafkudani torba mote ittidabalamte dorgommi tana fulalamat gare lamat basan gare a kesa Russia, New Zealand, Portugal fi Mexico gare ba kesa Cameroon, Chile, Australia, Germany walittaf konaf kesa ka America jechu Mexico tidabre OFC biyot RD kes jiran biyot garbi kes jiran kes jechu New Zealand tidabre UEA kesa walda kubba meleka Afrika Europa kesa Portugal kaf walda Afrika kes jechu akumre fulejenne Cameroon tidabra Europa kesa Portugal fa dabra akane jecha addunyan gamumga ma fi dorgommi kubba milatin walt qoppa wujet Athletics tidabar dorgommi qatamur biya Ethiopia tqoppe sangide molla tifi dera didat moye Tafarra Mosi Salleni, Dorgommi Jolle Kaima, Ganna Didama Agadi Mwati. Gide Lesem Betilleni Warmwati Kesa Toko. Maratoni Hongu Kongitammo, Melaku Belacho Rekordi Hara Argateti Mwati Dubrana Mwati Ethiopian Toko Hagu Kudani Tiyu Ethiopia Tkabadate Galatin. Kopi Nisporti Tardatanum, Ansora Halaket. Kopi Sporti Ratola Garragam Kiyana Gambul.
Agge fotota kenya saganta kenya gara tumuru tiya tajirra sandura garu wallya calunde sakana sinafera
galoto galam finfinne mase lal galoto sinaka jala lal galoto wali ram faganu lal galoto jannu fage lal galoto gundalen kantu fa lal galoto garam pichu turi lal galoto galam finfinne mase lal galoto sinaka jala lal galoto wali ram faganu lal galoto jannu fage sana garati gamu mande no basan adambane no adambo male soreti ada sore irpani rabu sakabai sekani se sekani kangar gar no bata anjarai na bandida yadida harqo takisa o galayetia orra baranda tabe murma ke jalatanne sa o galayetia sulul talonim tiksu darabati galchi o galayetia yomanu fesiyakka ansirra fado njirai madan jira madan jira madan jira yaga manik madan jira chachap se nanya te jira anin jiru adi anin jiru yaga anin jiru kuchu te nanya te jira kote kote nami chisani darpate yaga kote kote nami chisani darpate rafe mbulu nami warma abdate yaga manik madan jira chachap se nanya te jira adambane no adambo male soreti ada sore irpani rabu sakabai sekani se sekani kangar gar no bata anjarai
hachalu ndesa walle sakanaf gudda gala somtan raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11,900 11,965 12,110 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 9,485 9,755 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.